Dis volgend regtig 'n groot voorreg om terug te wees. Dit was lekker gewees in Zimbabwe. Ek dink ons moet meer gaan. Hierdie week maandagoggend op iets stuk wakker word, toe begin my foon SMS'e ontvang en dit het nog nie opgehou nie. Eers, ek weet nie wat die orde was nie, maar Esther en Jacques se baba was iewers in Michal en Madeleine en Johan en Estelle en is 'n vrugbare plek om Zimbabwe toe te gaan. Lyk my as mense Zimbabwe toe gaan dan kom jy terug en dan die kerk gegroei hierso ook. Maar prys die Here vir al die kleintjies. As Johan al weg, is hy terug na sy vrou toe. Is hy nog hier so? Baie geluk, Johan. Michal en Madeleine, wat natuurlijk nie vanoggend hier is nie. En Jacques en Esther, vir die van julle wat julle ken van Johannesburg af, hulle het ook in hierdie week geboorte gegee aan hulle kleintjie. En ons het 'n fantastiese tyd in Zimbabwe gehad. Ek wil baie, baie dankie sê vir, seker so deur die preek, 'n paar stories daarvan inwerk, maar dankie vir almal wat gebid het. Ons waardeer dit verskriklik, verskriklik baie. Ons kan nie genoeg dankie sê nie, as een mens daar sit en jy weet, jy is so afhankelijk van mense se gebeur. Ons is een paar keer in situasies dat ons eers na die tyd agtergekom het, is maar net 'n wonderwerk dat ons daar uitgestap het. Mense wat besluit dat AK-47 nou nodig gaan wees en rocket launches en sulke dinge. En dan sit die mense maar in die bus en bid en die rest van ons onderhandel mooi. Maar die Here is getrou en goed vir ons en is wonderlik om terug te wees en baie, baie dankie vir Damien se pa. Meneer Abdul wat vir ons voertuig gereed het in 'n Ferrari wat ons mee kon rondry en hy is vanoggend ook hier so baie dankie, ons waardeer dit verskriklik baie. En Alistair en Hester, meeste van julle sal seker nie ken nie, hulle sit hier so in die middel. Hulle het opgekom om net 'n bietjie te kom besoek. Hester is 'n flight consultant of 'n travel consultant extraordinaire en sy het weer 'n klomp pryse gewen gisteraand en vlieg môreoggend Europa toe om daarna groot bal te gaan en seker pryse daar te ontvang, soos ons daar ken. En Alistair is baie lank al by Shofar in Stellenbosch betrokke en hy is nou by hoofkantoor deel van die nuwe 6 maande opleidingsprogram. En ons vertrou die Here om hom en vir Esther na 6 maande die besluit te kan stuur waar hy of deel kan raak van 'n bestaande kerkplant of 'n nuwe kerk gaan plant, maar baie welkom, is wonderlik om julle by ons te hê. En vertrou julle geniet die oggend saam met ons en dit is wat kouer hierso as in 'n rare, maar dit is lekker hierso. Hy was ook in 'n rare gewees in die gees. Hy begin van jonk af al saam bid. En die studente wat al terug is, baie welkom. Res van julle kom seker eers van vanaand af terug. Ek wil gou vir Mia vra as sy hierso iewers. Hendrik, jy kan ook sommer lank nader staan. Hulle was deel van die span wat soms in Babwe toe is, en sy gaan het vinnig een of twee goedkies deel.
Hallo, hulle het gepraat, ek net een bykie moet deel, wat die uitreik vir my beteken het. Gister toe ek by huis kom, toe lees ek net een bykie e-mails, en toe het een vriendin van my, wat Global Challenge doen die jaar het, toe vir my ge-e-mail, en een van die goed in haar brief, wat my getref het, wat net so vir my, ons twee weke in Zimbabwe opsom is, sy het geskryf, a bit of boldness leads to a lot of boldness. En dit het my net so getref, wat ek het op die uitreik gegaan, en ek gedink, okay, ek vat my die step of faith, ek gaan my in boldness net gaan. En as ek nou kyk wie ek nou is, teen een week, twee weke terug was, hoeveel boldness ek bygekry het, is dit net, dit is net amazing. Ek het gister gesprek met my pa gehad, wat ek al lank al gehad het, wat ek net vir hom, reg kon vir hom, het pa assurance of salvation, en verstaan pa die doping die Heilige Gees, en is pa honger vir die dinge van die Here. En dit is ongelooflik, en ek weet die rede hoekom ek hierdie boldness het, is omdat die Here homself aan ons openbaar het. Ons het net so gesien hoe goed hy is, en hoe getrou hy is, en hoe hy net 'n hart vir die mense het, en hy is so goeie God, en as hy so getrou is, en so goed is, en so deurkom vir mense, dan wil ek hierdie hele wêreld moet dit weet. En ek sit op 'n punt waar ek net soveel van die Here gesien het, en hoe hy werk en mense se lewens verander, dat ek net nie kan stil bly daaroor nie. I'm not ashamed of the gospel, en dis regtig dis iets wat net van die Here af is, omdat hy getrou is, as ons gehoorsaam is aan sy opdragte.
So, dit jaar het was kruid. Môre allemaal. Ja, ek sal ook saam ja stem as hy boldness en goed. Maar wat ek ook rarig nou sal uitlig is, die kracht van gebed. As die bose geest ons kom aanval, of die duivel met sy aanvalle kom, en ons weet die mense hier bid vir ons, en ons bid as 'n groep saam, in 'n unity, hoe dit net so gebeur, hoe God sy naam net so groot is, en hoe God net so groot is, en hy vir ons voorsien, in die geval, en as jy net alles doen om God sy naam te glorify, hoe hy net deur jou werk, en hoe die Heilige Gees net daai met jou met daai fire kom doop om met daai fire te kan preek en fire face to face die evangelise en die mense dan Zimbabwe die land is vervalle en materialisties gesproke en die geboue is stikkend en die mense in die huise nie, maar die mense het so hoop en hulle het so honger vir God en toe ons nou weer in Pretoria aankom en ons sien hier die rykdom en maar die mense is so hopeloos en dit was net so awesome om daai honger, die mense is honger vir God en jy vir hulle kan preek en dan hulle wil net meer en meer weet van Jesus en hulle wil Jesus net aanvaar en nadat hulle Jesus aanvaar dan het hulle net hierdie hoop wat hulle uitstraal, die lig wat hulle uit hulle kan uitstraal en ja, dit is net wat vir ons ook of vir my reg uitgestaan het van die trip Harare toe.
Thanks Hendrik. Ek en Hendrik het 'n paar lekker tye saam spandeer. Goed paar dinge kon weer praat en gesels want ek en hy was op die petrolspan gewees. So ons het vir 2 of 3 dae die hele Harare rondgery op soek na 'n volstasie wat eintlik petrol het en dit is maklik om te sien van jy kom so om die draai en daar's 'n queue van karre wat daar staan van dis al volstasie wat petrol het en dan net as jy 'n volstasie met petrol gekry het dan sit jy vir 'n paar ure in die queue en dan sê hopelik kom jy voor en is daar nog petrol oor en dan moet jy weer die volgende een gaan soek wat diesel het en dan so rondry en net praat oor die krag van gebed en eendag ek dink die auto voertuig was baie laag geweest. Ek weet presies onthou hoeveel petrol ons oor gehad het en ons ry na die een volstasie toe wat redelik gereeld petrol kry en ons kom al aan en nee, hulle het niks nie en ons ry uit en ons besef man, ons het nou nog nie gebid oor die storie en ons het agtergekom, gebed is redelik kragtig. Ek het nog altyd geweet, maar hierdie laaste 2 weke is net my so duidelik weer geword en ons kom uit en ons ry by die volstasie uit en ons kyk so na mekaar en ons besluit, ek maar kom ons bid net vir petrol, die Here kan vir ons na die regte volstasie toe vat sodat ons nou al ons brandstof wat uitry net op soek na 'n volstasie wat eintlik brandstof het. En ons ry uit, ons bid net 'n kort gebed, ons vra Here, ons het petrol en diesel nodig asseblief. En ek het vir Hendrik vra, nie eens 'n minuut later as dit soveel was, ek dink was minder as dit, kom daar 'n petroltrok verby ons gery. En ons kyk so na die trok, en ons kyk vir mekaar en dis Sakunda is die plek se naam. Ons staan so groot op die ding en ons altyd ding mekaar, maar die stasie was net maar soos ons 'n Sakunda stasie. En ek kyk, hy is besig om te bestuur, ek sê kom draai om en ons draai om en ons gaan terug en die petrol tanker ry in en ons ry agter die petrol tanker in, heel eerste in die queue. So ons moes gelukkig net so 1.5 wag dat hulle net die 30,000 liter kon uitpomp in die tanks in en toe vat ons maar die eerste 70 liter wat ook al was van die 30,000 liter. Maar net om vir die omvang van die probleem te skep, die volgende oggend die jeugpastoors wat ons gewerk het, dit was 3:00, 4:00 in die middag gewees seker wat ons brandstof kry het. Die volgende oggend eerste ding is sê jeugpastoor na dieselfde volstasie toe, dis nog nie meer petrol nie. Dis dit op en toe moet hulle maar weer oral begin rondsoek vir petrol en vir diesel was presies dieselfde storie, ons bid en die Vito wat aan die man vir ons verstaan het, ons geleer het, was op, was niks meer oor nie. En ons ry en ons is op ons laaste met diesel. En ons ry nou maar en ons gaan so 'n bietjie diesel. En een van die kerkmense sê, hy weet van 'n volstasie wat miskien het, want hy het gister daar diesel gekry, miskien het hulle vandag nog. En ons ry so intoe, en ons kom maar aan, en ons nog nie kie of enigiets nie, so dit is altyd 'n slegte teken, as daar nie, sit rye karre nie soos ons daar staan nie. En ons kom om die draai, en toe die petrol of die diesel lorry, 3 minute voor ons, het die diesel lorry daar aangekom. Slapang was maar gegaan, slaapie in die busie, ek en Hendrik, gesels so 'n bietjie, en toe ons wakker word, toe is hulle net mooi klaar gepomp, en toe kon ons weer ons diesel kry, maar, dit is maar net ongelooflik, net om prakties te gesien het, oor en oor en oor, ek kan heel lag met die stories vertel, van klein goedjies, soos dit elke dag wat, ons het gekom het, en voor gebid het, en die Here, onmiddellik, ek kan nie vir julle sê, hoe vinnig onmiddellik is, sekondes, partykeer. Ek onthou net nog een voorbeeld, ons is omtrent 'n dag en 'n half sonder krag en water gewees. Die krag is 'n redelike algemene ding in Harare, waar daar nie krag is nie. En hulle het, as julle dink, ons het load shedding hier gehad, hulle het load shedding in Harare. So die krag is mense so half gewoond daaraan, en meeste mense het generators, so jy kom reg sonder krag, en die plek wat ons gebruik het, gasstoof, so is nie so 'n probleem nie. Maar vir een of ander rede, was ons vir omtrent 'n dag en 'n half lank sonder water ook gewees. En mense is 'n bietjie begin kla en vuil raak en stinkerig raak en jy kan nie skool goed was nie en jy kan nie kos maak nie. Mens het net water nodig daarvoor. En dit was donderdagmiddag gewees en was 'n dag en 'n half sonder water en val my by, maar as ek nog glad nie vir die situasie gebid nie. En ek kyk op my losie, ek sien dit is 5:05. Dit is donderdag en ek besef maar dis kerk intersessie tyd en ek SMS vir hom en ek gaan goed as jy wil vir ons wil bid asseblief net krag en water sal nice wees ons sit 'n dag en 'n half of 2 dae wat ook al was nog nie krag en water nie. En ek wil nie vir julle lieg nie. Ek het skaars 'n SMS gestuur. Almal seker by mekaar gekom. Ek weet nie presies wat gebeur het hier toe hulle gebid het nie. Maar ek het my losie gekyk 20:06 het ons krag en water gehad. Net onmiddellik ligte aan. Water begin loop. Gaan bietjie gaan bid in die dorp, ons terugkom, ons sal lekker warm water en almal kon stort en dit was 'n kruit gewees. In elk geval, ek op 'n oggend met ons praat oor iets wat ek vertrou ons almal goed ken, ons van baie bewus is en ver oggend as ek nou hier klaar is en mense klaar gedoop en dan gaan ons langsaan na die gemeenskapsseminar. Bietjie met mense praat oor ons kernwaardes en ons visie en wie ons is en waartoe ons op pad is en hierdie is natuurlik kern tot nie net ons as self van nie, maar tot die kerk van Jesus Christus. En ons het 'n rukkie terug 'n DVD gekyk en Louis Giglio praat van paspoort. En hy sê, let's get this party started, is al die tema agter sy boodskap. En hy noem iets in die DVD. En terwyl ek het getref het, gehoor het, het my net so getref dat daar is iets wat inherent in elke een van ons as Christene hoort te wees. Net so half as inleiding vandag. En ek het begin besef toe hy gepraat het hieroor, dis nie regtig 'n begeerte in my hart nie. Dis nie iets waarvoor ek uitsien en ek kan nie wag en wag en wag tot Jesus terugkom nie. As ons kyk na die vroeë kerk en hoe hulle met mekaar gepraat het en ons lees hoe hulle mekaar altyd gegroet het, gaan kry 'n bietjie van die ander geskiedenisboeke wat ons vertel van die lewe van die vroeë kerk. As ons sien een van die gebeure, een van die begeertes in die hart van elke gelowige, en ek dink is iets wat by ons ontbreek, is hierdie absolute passie dat Jesus weer moet kom. Ek dink soos ons hierso sit, sal ons almal sê, ja, ons weet, hy kom weer. Ja, Jesus gaan weer terugkom. Maar ek wil vanoggend net weer vra, hoeveel van ons verlang na die dag wat Jesus kom? Want as hierdie aand gaan slaap en bid ons en sê, Here, asseblief kom. Here, kom vanaand. Here, ons sien so uit na u koms. En ons lees hier in Openbaring hoofstuk 22, heel aan die einde van die Bybel. Lees ons hier so 'n paar verse, die laaste paar verse in die boek van Openbaring. En die Gees en die Bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En dan gaan dit aan oor as ons wegvat van die woord van profesie en as ons bydra. En dan sê hy wat het getuig, dis nou Jesus, sê ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus, die genade van ons Here Jesus Christus. Dan word ek bly met julle almal. Amen. En daar in die midde sien ons net hoe Johannes vir Jesus gesien het in sy glorie, hy het vir Jesus gesien in hierdie oop visie waar hy deur die hemel gaan en heel aan die einde is sy enigste vraag, sy enigste gebed amper, is Jesus kom net. Jesus, kom, asseblief Jesus, kom net terug. Hy het vir ons gesê, hy kom spoedig, hy kom gou. Ek wonder net vanoggend, soos ons hier sit, hoeveel van ons hartsbegeerte, as ons harte roep uit, Jesus, kom. Jesus, kom. So Vader God, ons kom net vanoggend na U toe, Here. Ons bring ons harte na U toe. Ons bring ons gedagtes na U toe, Here. Ons bring ons emosies na U toe. Ons bring ons siel en ons gees. Ons lê dit voor U troon, Heer. En Jesus, ek bid in die naam, dat U sal kom in elkeen van ons harte, net sal aanskakel, Here, vir dit wat U wil hê, Here. Here, ons is vanoggend hierso nie omdat ons eie begeertes nastreef nie, Here. Ons is nie vanoggend hierso om net te kuier met mekaar of mooie woorde te hoor nie, maar Here, ons verklaar, ons het vanoggend gekom om met U te ontmoet. En selfs deur die sang alreeds, Here, en het ons mekaar net kon stig in wie U is. En ons bid, Heilige Gees, dat ons harte net oop sal wees, dat U in ons harte sal kom werk. En ek verklaar soos altyd my totale afhanklikheid van U. Ek bid Heilige Gees dat U deur my sal werk, Here, om U mense vanoggend net te leer uit die woord uit, Here, om hulle te inspireer vir dit wat vir U saak maak in Jesus naam. Amen. Sien jy die pragtige skrif daar in Openbaring 22? Ja, Jesus, kom. Ja, kom, Here Jesus. Asseblief, kom net terug, Here. Ons kan nie wag vir die dag wat U kom nie. Spreekies soos ek en Janette, wat U kan wag vir 27 dae van vandag af. En ons sien uit en beplan en dink. Dis soos 'n opgewondenheid wat binne in ons is. En iets wat vir my net so pragtig is, kan nie wag vir daai troudag nie. Kan nie wag vir daai dag wat Janetta gaan afstap in die gang af net hier oor kan die pad nie. Kan nie wag vir die onthaal en die fees en alles wat daarmee saamgaan nie. Maar so ongelooflik as wat dit is, so ongelooflik is dit my om te besef dat alles wat daar gebeur is eintlik net 'n teken, is eintlik net 'n beeld van die regte bruilof waarop ons almal wag. Van daai dag wanneer Jesus gaan kom en sy bruid gaan kom haal. Wanneer hy gaan terugkom vir dit wat vir hom kosbaar is, vir sy bruid, vir sy geliefde. En so opgewonde is dat ek as vir my troue kom net agter dat daar's iets wat binne in my moet verander, van ek moet opgewonde raak vir dit wat dit voorstel. My troue het net betekenis binne in die betekenis van die bruilof van die lam. My troue het net betekenis in dat dit uitstraal 'n beeld vir die wêreld van die lief God is vir sy bruid. Kom Jesus, 'n opgewondenheid dat Jesus met kom. Ons lees in Matteus 24, dis die stuk wat Louis Giglio oor gepraat het in die Paaskoot DVD. En Jesus het uitgekom, uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: "Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar, ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word nie wat nie afgebreek sal word nie." En toe hy op die olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê: "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?" Jesus antwoord en sê vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mislei. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, van alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Van die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte." Dis nogal 'n nugterende of 'n ontnugterende skrifgedeelte daar. Dis net die begin van smarte. Dis nie die einde nie, dis nie as dit nou klaar is, en dis die begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee en hulle doodmaak en hulle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Dis so 'n pragtige beeld wat ons daar sou hê dat al hierdie dinge moet gebeur. Was al hierdie verdrukking wat met plaasvind, was die oorlog en die hongersnood en die pestsiekte en die vervalling van die wêreld wat ons net so om ons net so gereeld sien. Ek bedoel, ons het in 'n radio net weer gesien hierdie absolute vervalling wat gebeur het in daai eens redelike ryk plek. En 'n plek wat op 'n stadium so vooraan was op 'n materialistiese manier. Mens kan sien die ou pragtige geboue wat nog oorgebly het van die Britse kolonialisme. Die ongelooflike groot erwe en die huise. Pragtige plekke, pragtige skole waar ons was. Wat absoluut verval het. Ek het in my beursie met in die kar is, het ek 'n geldnoot gekry wat iemand vir my gegee het. En ek het nog steeds nie lekker oor gekom nie. Van ons het daar aangekom, toe begin ons nou, hulle gebruik nie meer die Zim dollar nie. Ons het 'n goeie rede daarvoor. En hulle gee vir my, kry so 'n bietjie geld en ons kry $1 en $2 en $50 en so 'n bietjie later sien ons my $1000 en $100,000 note en $1,000,000 note. Toe op 'n stadium kom iemand en hy wys vir ons 'n $50 biljoen geldnoot. $50 biljoen. En toe kom die een ou wat daar by die kerk werk, Shepherd, op 'n stadium met so 'n pak geld na ons toe wat regtig minder werd as 'n toiletpapier. En binne die pak wat geld krap ek so 'n bietjie en daar binne kry ek 'n noot wat ek in 'n raam wil sit of iets. $100 trillion. 'N Geldnoot vir $100 trillion. Ek dink dit is 14 nulle agter die 1. Dit sê dit is belaglik. $100 trillion. Ek onthou 20 jaar terug of wat, was ons Wiek Valle toe, ons het bietjie daar gaan toer deur Zimbabwe en Botswana en so omgery, Kariba Wiek Valle daar rondgery by die Zambesi daarbo. En toe ons geld geruil en die Zim dollar en die Suid-Afrikaanse rand was op baie stadium baie naby aan 1:1. Dit was baie naby aan gelyke handel. Ek het uit die pula was sterker as die rand gewees en ek dink die Zim dollar was net bietjie minder as die rand werd gewees. Baie naby in dieselfde orde grootte, miskien 2:1 op die ergste. En nou kom ons daar aan en nou so $100 trillion banknoot. Dis 200 keer meer as Bill Gates se totale geld waarde, se totale waarde in een banknoot. En toe gaan hulle en toe gooi hulle 10 hulle weg en toe bring hulle nuwe stel note uit en daai $50 biljoen noot was van die tweede stel note hulle nadat klaar 10 hulle afgehaal het. Totale vervalle agteruitgaan in die wêreld en ek smaak oor wat Hendrik gesê het, net die hoop wat in die mense daar is. Van ons hoop in die krag van Jesus Christus. In die naam van Jesus en 'n absolute afhanklikheid en vertroue op hom vir alles. Maar die Bybel sê in die midde van al hierdie goedes wat gaan gebeur en oorlog en wars and rumors of wars soos die Engels sê. Die pestsiekte wat gaan kom in die middel van alles van die is daar 'n kern kenmerk wat oral gaan gebeur. Dit is so mooi en dit sê in hierdie evangelie van die koninkryk in die midde van al hierdie verdrukking, van die materialistiese verval, van die oorlog, wat ook al het mag wees, en in hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan, as ek bietjie vrymoedigheid kan gebruik en net sê, en eers dan sal die einde kom. Die einde sal nie kom voor hierdie evangelie van die koninkryk nie tot in die uithoeke van die wêreld verkondig is nie. En ons almal weet en as iets wat ons gereeld vir ons voor ons probeer hou, ja, ons moet Indië toe gaan. Ons het hierdie jaar kom spanne Indië toe gestuur, Nepal toe gestuur, Harare toe gestuur, Switserland toe gestuur, die wêreld ingestuur. Ons almal besef dit is nodig om so intoe te gaan. En ek dink ons almal besef, ek wil net weer herinner, dit is nodig om Pretoria toe ook te gaan. Dit is nodig om die universiteit hier toe te gaan. Dit is nodig om na ons maatskappye toe te gaan. Dit is nodig om oral waar ons is hierdie evangelie van Jesus Christus uit te dra. Vir ons 'n pragtige belofte wat ons sien in 2 Petrus 3 en amper 'n aanmaning wat Petrus voor ons hou in 2 Petrus 3. Hy sê terwyl al hierdie dinge dan vergaan, moet danig met julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En dit het weer vir my sê so 'n uitdaging net weer in Zimbabwe gewees. Hoe graag wil ek hê Jesus moet kom? Hoe graag wil ek hê? Is dit net 'n soos die Engelsers sê 'n pie in the sky of a pipe dream? Iets wat, ja, eendag gaan gebeur en ek hoop nou maar dit gebeur. Die voorreg gehad om met 4 of 5 jeuggroepe, dit allemaal samengekombineer in jeugdiens gehad, toe ons daar was en ons het voorreg gehad om dit te bedien. Toe neem ek net vir hulle weer die paradox wat ons as Christene baie keer onsself in bevind. Hoeveel van ons wil hemel toe gaan? Wie wil hemel toe gaan? Die meeste van ons. Wie wil dood gaan? Jy moet ek nie meeste van ons sê. Dit is 'n bietjie van 'n paradox. 'n teenstrydigheid van die probleem is ons kan nie hemel toe gaan as ons die dood gaan nie. David Crowder sing 'n liedjie, everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Ons kan nie in die hemel kom sonder om dood te gaan nie. Tensy Jesus eerste kom. So daar is eintlik 'n manier, daar's soos 'n loophole waar ons in die hemel kan kom sonder om dood te gaan. En dit is Jesus moet terugkom. Nou in die aand as ons lê, as ons bid en ons bid Jesus kom terug, as ons dit bid, is dit iets wat ons net, Here, ek hoop dit gaan nou maar eendag gebeur en ek vertrou dit gaan gebeur nog in my lewe, maar ek weet nie en dat dit maar nou gebeur wanneer dit gebeur. Of het ons die dringendheid hierso wat Petrus het, waar met praat met 'n klomp gelowiges en hy sê, julle moenie, ekskuus, vers 12, julle wat die koms van die dag van God verwag en meer as net verwag. Nie net sit julle en julle is reg en julle lampies is reg en jy wag, jou tasse is gepak, jy weet hy kom. Maar meer as dit, jy verhaas die dag. Die Engels praat van hastening the coming of the day of God. Laat het vinniger en vinniger gebeur. Here, laat U kom. Jesus kom, Jesus kom. Wat moet gebeur voor Jesus kom? Jesus, die uithoeke van die wêreld met hierdie naam en hierdie woord van die evangelie hoor. En eers dan kan jy kom. So wat sê Petrus hierson? Hoe kan ons dit vinniger laat gebeur? Hoe kan ons vinniger die dag van Jesus laat kom? Hoe kan ons vinniger die plek kom waarna ons so verlang dat Jesus moet kom? Ek dink as jy net kom, sou sê dat ons môre trou. Ek dink ek sou ook. Dit vinniger laat net nader laat kom. Net dat tyd. Ons het nou gepraat die volgende 3 weke met maand wat ook al gaan vinnig gaan, maar gelukkig is dit baie besig, so gaan nog vinniger gaan. Maar hoe kan ons dat tyd vinniger laat gaan en amper 'n week of 2 weke uithaal uit die kalender uit en as dit ware die trou en dit vorentoe skuif? En spesifiek dat Petrus hierso sê, hy sê, hasten dit, laat het vinniger kom, laat het nader kom, laat het, nie net dat tyd vinniger aanbeweeg nie, maar die dag waarop het gaan gebeur, vroeger gebeur. Hasten the day. Verhaas die koms van die dag van God. Of die dag van die koms van God. Nie net dat ons dit verwag en wil hê nie, maar ons het verhaas. Here, Jesus kom. Ek wil dit so graag hê, Here, dat ek nie net deur my dag vandag tot dag gaan nie, maar dat ek alles in my doen om daai dag nader te bring, om daai dag te verhaas, om te sê, Here, Jesus, U moet kom. Jesus, U moet kom. Jesus, U moet kom. In die oggend ek wakker word, Here, kom U vandag. Wat vir vandag, Here? Vandag is 'n goeie dag. Nie nog nie, as 'n paar mense wat nog nie gehoor het nie. Ek stuur my na hulle toe. Wat kan ek doen? Okay, Here, ek kan miskien nie tydjiek toe staan, wat ook al toe gaan nie, maar ek kan vir hulle bid. Here, kom ek bid. Laat U koninkryk kom, Here. Laat hulle U naam hoor, laat hulle die evangelie van die koninkryk hoor, so Jesus, so dat ek kan terugkom. Here, wat moet nog gebeur, ek kan terugkom, oh, kyk, die groep kan in Suid-Amerika, ok, kom ons bid vir hulle. Here, ek gaan vir hulle bid, want U moet terugkom. Ok, hulle is allemaal gered, Here, ek het die DVD gekry in die pos, die hele volk het op bekering gekom, hoekom het nog nie gekom nie? Nee, daar is nog student op die Universiteit van Pretoria, hulle moet nog eers van my hoor. Ok, Here, kom ons bid vir hulle. Kom ons reël uitreike. Kom ons verhaas die dag dat Jesus terugkom. En dit klink miskien vir baie van ons na ver af, is dit is mooi om daaroor te dink en dis great, kom ons bid vir die mense in die uithoeke van die wêreld. Maar ek dink dis baie meer prakties as dit ook. Almal van ons kan nie gaan nie. Almal van ons gaan nie. Dis iets wat my so uitgedaag het oor toe ons nou in Zimbabwe was. Die weesheid van die mense wat ons mee gewerk het, is jong mense, min of meer my ouderdom, Suid-Afrikaners, wat Zimbabwe toe getrek het in die afgelope paar jaar. Net toe dit begin regtig erg geraak het, het hulle vir die evangeliese doeleinde so intoe getrek. En hulle reël nou amazing dinge, en is ongelooflik hoe die Here deur hulle werk, en hoe hulle die kinderreise kan bereik, en hoe hulle die skore kan bereik. Ek wil ons was in die 2 weke wat ons daar was, ek weet nie, seker by, ek het nie 5, 6, 7 skole, ek het nie getel nie, 8 skole, David het getel. Ons was by 8 skole gewees in die 2 weke, en is 8 van die grootste skole, onder andere die fancyste skole ook. meisie skool en die seuns skool wat soos in die groot skole in Harare is, waar ons 'n hele staarperiode met hulle kan doen. En ons kom in, hulle is daar vir 'n saalperiode en die band sing en die dansers dans en ons lewer 'n paar getuienisse en spreek die woord van God vrylik openlik met hulle. Die vermoë om die hele skool te kan praat elke keer. Wat hierdie jong mense alles besig is om te doen. En hulle maak die deure oop en hulle bid en hulle is besig en waarna sy gaan draai bloot en veilig omdat daar mense is wat gesê het ja vir die doel van die Here vir daai nasie. Wat my so uitgedaag het is Suid-Afrikaners wat gemaklike leefstylie geleef het. Dinge wat in hulle lewens gebeur het. Die dele van hulle gesê, ek sal jy vir my gaan. Sal jy jou huis wat jy hier so uit verkoop, jou flat wat jy het, jou familie wat almal hier so naby aan jou is, die een meisie wat baie van die werk doen met die kinderhuise, begin van die jaar getroud met 'n ou, altyd van uit Johannesburg groot geword, van redelike gemaklike huishoudings, wel af huishoudings, alles net gelos, na Harare toe getrek. Van die Here het gesê hulle moet, en dit is so ongelooflik om te sien die werk wat deur hulle verrig word, die mense se lewens wat aangeraak word, dag na dag na dag, en om baie lank oor hulle praat, maar ek wil net sê dat een vers wat ons miskien nog te min voor ons allemaal gehou het, te min voor ons elke een as individue, is 1 Korintiërs 12 vers 28, want baie van ons sê, yes, dis great, maar ek moet nou hier so bly en ek is nou maar ingenieur hier so in Pretoria. Ek is 'n ingenieur by hierdie gebou of by dit of dat en ek is nou nie 'n pastoor nie. Ek kan nie hier voor die kansel kom staan en met mense praat nie. Maar toch sê 1 Korintiërs 12 vers 28 en God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels en tweede profete en derde leraars, daarna kragte, genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Die Engels het miskien bietjie duideliker, God has appointed these in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after miracles, gifts of healings, helps, administrations. Sê, nuwe vertaling Afrikaans het, sal het sê, is van die mooiste van die lot, in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. En ek weet, ek het so rukkie terug, die net vinnig genoem in 'n preek, maar ek wil dit net weer noem en vir ons hou. En 'n vraag vra, sien jy jouself as 'n kerkplanter? Sien jy jouself as iemand wat iewers kan gaan, miskien as 'n help, miskien as 'n administreerder, miskien as 'n profeet, miskien as 'n apostel, wat ook al die Here mag sê. Maar om nie geïntimideer te word deur die beginsel van ek moet gaan om 'n kerk te gaan plant. My roeping op hierdie aarde gaan vervul word nie as ek die beste ingenieur is nie. Dis 'n so gelukkige tyd om diep daarin te raak. Dis die Here geroep het om 'n goeie ingenieur te wees. Asseblief, wees die beste ingenieur wat jy kan. Asseblief, moenie dit afskeep nie. Maar jou roeping gaan nie vervul word as jy die beste ingenieur is nie. Die beste brug bou, die beste paaie bou, die beste stelsels ontwerp nie. Jou roeping gaan vervul word as jy die beste in mense se lewens inbou. En die ingenieurswese, soos die Engelse sê, is net a means to an end. Dit is net 'n ding wat die Here kan gebruik om deure oop te maak vir jou, om die evangelie van Christus uit te dra. Elke een van ons het 'n plek in die liggaam. En ek weet ons almal weet dit vir ons hier so is, maar ek wil vanoggend net 'n bietjie van 'n ander angle opsit. Jy het nie net 'n plek op die liggaam hier nie, maar miskien het jy 'n plek in die liggaam in Harare, of in Standerton, of in Pietersburg, of Polokwane, of wat ook al, of Mokopane, is al die nuwe name gelees, as ons opry, weet ons steeds nie wat waar is nie. Of in Toyando, of in Bulawayo, of in Livingston, of in Calcutta, of in Delhi, of in Beijing, of in Kuala Lumpur. En ek wil vanoggend net hê ons 'n bietjie ons 'n kopskuif maak rondom wat is ek besig om in te bou? En nie net dit nie, maar waar kan die Here my gebruik? Want ek wil vir ons hou dat deel van ons visie as 'n gemeente is, en as jy lid is by ons, dan hoor dit deel van jou visie te wees, is om kerke te plant, om mense te bereik met die koninkryk en die evangelie van die koninkryk. Daar is 'n bepaalde taak gegee aan elkeen van ons. En baie van ons is helpers, administreerders. Alles wat hier so sit is 'n great voorbeeld hiervan. Hy is besig in die projek, of nie projek skry word, in daai program wat ons nou begin het op by hoofkantoor wat in 6 maande siklusse gaan deurloop. En baie van die mense wat deur daai program gegaan is nie noodwendig pastore in die sin van die woord wat kerkleiers gaan wees, opstaan en aan die bedieningkant en die preekkant nie. Maar slegs mense wat gesê het, ja, Here, ek is bereid om 'n helper te wees, 'n administreerder te wees. Iemand wat behind the scenes werk. Dani is 'n great voorbeeld daarvan, 'n net uitstekende voorbeeld. Hierdie kerk sou nie kan funksioneer sonder hulle nie. Dieselfde vir Willie en Miel en Merrill, die interns. Mense wat net besef het dat daar is meer tot die lewe as bloot eenvoudig om my huis groter te maak. Is bloot eenvoudig om net te wees daar waar ek nou is, maar om te sê, Here, ek wil myself positioneer en regmaak vir waartoe U my wil stuur. Geen nie om waar dit is nie. Here, miskien is ek net 'n helper. Ek weet nie, dis nie net help, miskien is ek 'n helper. Miskien is dit wat my so gaan bevredig. Miskien is ek 'n administreerder. Miskien is ek 'n drywer. Miskien is ek 'n bestuurder. Miskien is ek 'n pastoor. Miskien is ek 'n wat ook al kan wees, 'n disipelmaker, almal van ons. Kerkplantings. Elke een van ons het die vermoë en die geleentheid, glo ek, om deel te wees, om kerk te bou en kerk te plant. Nie brûe te bou nie, maar om kerk te bou. En dan 'n vers wat baie naby my hart is. Is almal nog wakker vanoggend? Lekker warm. Hoop so. Baie naby my hart is in slotte. Vers wat vir my net persoonlik verskriklik baie beteken het op 'n moeilike tyd in my lewe. En ek wil vir ons kom vra, wat as? Wat as jy die man was? 'N Sekere owerste vra hom, sit jouself in die owerste se plek en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egtebreuk pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis lewe nie. En jou vader, eer jou vader en jou moeder. En hierdie owerste, hierdie man, wat die wêreld by sy voete is, hy was jong gewees, hy was ryk gewees, hy was in 'n posisie van autoriteit gewees. Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het, verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En ek wil vir oggend vir ons 'n eenvoudige vraag vra. Ek sê nie die Here sê dit vir jou nie, dis glad nie wat ek sê nie, ek moet nie verkeerd verstaan nie. Sê asseblief, ek sê nie die Here sê jy moet nou alles verkoop en net los en rarheid te trek nie, sê wat ek sê nie. En wat ek vra is, wat as die Here dit vir jou vra? Waar is jou hart op die oomblik? En ek weet, dit is vir my ook 'n groot uitdaging, ek het daar gesit en nou sê, Here, ek wil nie eintlik nie. Dit is my lekker in Pretoria, ek geniet dit. En ons bietjie deur 'n borstel van ons 'n nee wat binne my opkom en sê, Here, as jy my stuur, dan gaan ek nee sê. En ek het besef, as iets in my hart dat moet verander, wat sê, Here, dis great, ek's mal oor op Pretoria, dis ongelooflik wat jy besig is om te doen. Maar as jy my eerder op 'n ander plek wil hê, dan ja. As jy eerder wil hê, ek moet dit alles los en wegstap. OK, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die koninkryk. En iets wat my so pragtig is oor hierdie stuk in Lukas 18, is hierdie man, kerkgeskiedenis leer vir ons dat, dit is nie 'n Bybelse storie nie, so, dit is nou nie asof ons absoluut ons lewens daarop kan bou nie, maar kerkgeskiedenis en die tekste wat parallel so half met die Bybel geskryf is, leer vir ons dat hierdie man, hy het weggegaan, hy was bedroef, hy was baie ryk, hy het weggestap, en dit is ongelooflik, hoe hy wegstap het, Jesus net gelos. Jesus het nie achterop gaan aanhaal, en sê, nee, ek moet eindelijk nie sagter maak nie, dit is eindelijk nie so erg as wat jy dink. Eindelijk het ek hier ongelooflike roeping vir jou, en as jy net kan jou oë kan wegkyk van die rykdom af en kan jy die roeping sien wat ek voor jou het. Hy het nie gegaan en agter hom aangegaan en hom mooi laat lekker warm voel oor dinge. Hy het hom net gelos. En hierdie ou het weggegaan en natuurlik het hy hart na God gehad en ek dink hy was eerlik gewees toe hy gevra het, Here, wat moet ek doen? Wat wil u van my hê? Toe sê Jesus vir hom, vir jou, nie vir almal wat hier staan nie, maar vir jou, verkoop alles en volg my. En hierdie ou het gegaan en hy het obviously lang trane gehuil en geworstel hier binne in hom. Maar kerk geskiedenis vir ons leer is, hierdie was nie enige jong man nie. Hierdie jong man se naam was Barnabas gewees. Ja, wat die oorgrote meerderheid van die Nuwe Testament geskryf het. Paulus, hy was Paulus se travel companion gewees, waar Paulus gegaan het en Barnabas aan gegaan tot op 'n stadium toe hulle uitval gehad het. En hy het gesien wat Paulus alles gedoen het en hy het saam met hom gegaan en 'n baie groot gedeelte van Paulus se skrywe het Barnabas eintlik geskryf. Hy was die skrywer gewees wat vir Paulus geskryf het. Hy die wêreld soos hulle in daai tyd geken het, deurgetoer en gesien wat die Here vir hom het. Maar die amazing ding is, hy het nie geweet toe Jesus hom gesê het, los alles nie. Hy het nie geweet, dit is wat voor hom, sy voorland, toe Jesus hom gesê het, alles wat jy het, verkoop het, en volg my. Maak jyself los van die dinge wat jy hierso vashou. En as hy terugkijk, dan sy het nou vir hom obvious gewees, en obviously in daai dae het hulle nie e-pos en jets en SMS'e en Twitter en al die dinge gehad het. So hy kon nie sy rykdom bestuur as hy in 'n ander wêreld of 'n ander land er gegaan het. So vir hom was dit net die eenvoudigste ding om te doen. Sny homself af, maak homself los, dat hy nie 'n rede het om te moet teruggaan na die area waar hy al sy huise het en sy erwe en sy land en sy boerdery en alles wat hy miskien gehad het en sy besighede nie. Los dit. Maak jyself los daarvan, sodat die Here hom kan gebruik waartoe hy moes gaan. En dis vanoggend net 'n baie eenvoudige vraag wat ek vir ons almal wil hou. Twee vrae. Hoe passievol is ons dat Jesus moet terugkom? Hoe baie sien ons uit na daar, na die koms van Jesus Christus? Ek weet, dis 'n area waar ek baie tekort skiet en die Here my hart moet kom verander. En tweedens, wat as jy hierdie owerste man was? Wat sou jy gedoen het? As die Here vir jou kom vra het, miskien sit jy hierso en die Here het al klaar vir jou 'n paar dinge gewys en gedoen. En ons binne in jou wat aan die gemak vashou, en ons binne aan jou wat aan die rykdom en die welvaart vashou en die drome vashou. Hoe ernstig is ons met die evangelie van Jesus Christus? Wat as? Wat as ek jy is? Gaan ons diep bedroef word? Of gaan ons eerder die Here vertrou om ons te sê, Here, in my eie krag kan ek nie hierdie doen nie. Maar ek is bereid om alles vir u koninkryk te gee. Want Jesus, u moet terugkom. Here, hoekom het u nog gekom nie? Wat kan ek doen om die dag te verhaas? Kom, Jesus. As ons kan opstaan, asseblief. Here Jesus, ek wil vanoggend dankie sê vir die woord wat steeds lewendig is, Here. Here, ek wil so dankie sê dat u passievol lief vir ons elkeen is, Here. Jesus, nie net dat u vir ons lief is nie, maar dat u so lief vir ons is dat u ons nie net los in die situasies waar ons is nie. Jesus, dat u so lief is vir ons dat u wil hê ons moet skatte in die hemel hê, Here. Here, u wil hê ons moet die ewige lewe ingaan en absoluut net die soos in Korintiërs sê, Here, net die volle beloning ontvang. En ons kom net vanoggend na u toe. Here, ek kom na u toe. Ek bring my hart en bring ons hart, Here. U sien ons harte. Here, u sien die dinge wat ons vashou, die dinge wat ons gemaklik oorraak, wat vir ons kosbaar is. En dis nie vir u onbelangrik nie, Here. Maar goed, is wat vir ons kosbaar is. Here, u is lief vir ons, is vir u ook kosbaar. Maar Here, ek wil vanoggend kom en sê dat jy maar die verantwoordelikheid het om dit saam met my te doen. En Here, wil ons net kom en ons wil sê dat as U vir ons sê, Here, as ons onsself in die skoene van die owerste sit, Here, ons wil kies om nie bedroef te word nie. Here, ons wil kies om na U te kyk en te sê, Here, wat ook al U van ons verlang, ons wil ja sê, Jesus. Jesus, ons kies om te vra dat U ons harte sal aanraak, dat U vir ons net een passie in ons harte sal gee, dat ons harte sal uitroep, kom Jesus, kom. Dat ons sal verwag die dag, Heer, dat ons sal elke oggend wakker word met 'n hoop in ons hart, miskien vandag, miskien kom hy vandag. Hy het die gister gekom nie, maar hy het gesê, hy kom gauw, so miskien is het vandag. Heer, kom vandag. Dat ons gebeure, ons sal vra, Heer, maar hoekom het hy nog nie gekom nie? Wat moet nog gebeur? Is daar iets wat ons kan doen om die dag te verhaas? Of het is om te bid, of het is om besittinge, rykdom, voertuie, huise, wat ook al het is, beskikbaar te maak vir die koninkryk, dat mense kan gaan en die woord kan uitdra. En of het ons self is dat moet gaan, Heere, ons is bereid om te gaan. En ook, Heere, vir ons is gemeente, ons weet, het ons geroep om kerke te plant. En Heere, dis is uitdagend, Heere. Dis intimiderend. Maar Heere, ons wil vanoggend kom en ons wil sê, Heere, ons wil gaan daar waar U ons wil hê. As U wil hê, ons moet bly in Pretoria en hierso aan die kerk bou, Heere. Ons is gewillig om dit te doen. Heere, as U wil hê, ons moet Standerton toe gaan of Bloemfontein toe gaan. Heere, as U wil hê, ons moet Pietersburg toe gaan. Gaborone, Ferrari toe gaan, Maputo toe gaan, platlandse dorpies toe gaan, waar ook al het mag wees, Heere. Heere, U weet wat U vir ons voorhou. En ek wil bid, Heere, dat U elke een van ons het ons harte vir oggend sal kom besny in Jesus naam, Heere. Om net te wil doen dit wat U wil is, Heere. Wat U het gesê, U gaan U kerk bou, Heere. En die poorte van die dodenryk gaan dit nie kan weerstaan nie. En Jesus, ons wil saam met U daar kerk bou. En ek wil vra terwyl ons hoofde gebuig is, ons oë gesluit is. Miskien is daar iemand hierso, en waar ons gepraat het, heel aan die begin van die evangelie van die koninkryk, wat tot in die uithoeke van die wêreld moet gaan. En daai uithoeke van die wêreld sluit Pretoria in. Dit sluit ons woonbuurte in, dit sluit ons besighede in. Miskien is jy vanoggend hierso en as jy eerlik is, jou verhouding met die Here is nie wat het moet wees nie. Miskien ken jy hom al 'n lang ruk, maar het afgedwaal van die pad wat hy voor jou het. Miskien het jy nog nooit by die punt gekom waar jy net in totale oorgawe sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar, Here. Nie my ma, my pa, my broer of my sussie nie, Jesus, ek is 'n sondaar. En ek het nodig dat U my red. As jy in een van die twee groepe val, sal het ons ongelooflike voorreg wees. Dit is ons bestaansrede. Om vanoggend met jou te bid. So ek wil vra as daar enige so iemand is, net al waar jy staan, en almal sy hoofde gebuig en ons oog gesluit, net vinnig jou hand kan opsteek en sê, dis ek, Philip. Philip, bid asseblief saam met my vanoggend. Sal so iemand hier so is. En dan wil ons vir die tweede groep opbid. As Here vanoggend met jou hart kom, nie hart met jou kom praat nie, maar met jou hart kom praat het, dan wil ek vra dat soos dat ons dit afsluit met die laaste lied, kom vorentoe asseblief. Ons wil saam met jou bid, miskien het die Here vir jou gewys 'n spesifieke plek of 'n dorp se naam. Miskien weet jy nie of dit die Here is en of dit net jouself is nie. Miskien is die Here net besig om te sê, soos hy vir Abraham gesê het, Abraham, kom net uit. Ek gaan nie vir sê waar jy moet gaan nie, ek gaan nie vir sê jy moet gaan. Ek sê nie lei as jy begin stap. Miskien is die Here net besig om jou hart te draai, net om te sê, Here, ek is bereid om te gaan. Ek weet ek moet nog nie gaan nie, ek weet ek moet nog vir 'n seisoen hierso wees. Ek wil net sê, Here, ek is bereid om te gaan as U wil hê ek moet gaan. Dan wil ek vra as ek sê, as Here met jou besig is om met jou te werk, ons wil net saam met jou bid volgend, ons wil net die Here kom vertrou om duidelijkheid te gee in ons harte. En ek denk, een van die domste dinge wat ons kan doen, is net om te gaan sonder dat ons weer die Here het ons gestuur. Net achter ons eie koppe aan te hardloop, sonder ondersteuning, gebedsondersteuning, financiële ondersteuning, wat ook al het mag wees. Fysische ondersteuning, materiële ondersteuning, geestelike ondersteuning. En ek wil lees, as wat ons afsluit met hierdie laaste lied, kom gerus vorentoe, ons wil saam met jou bid, en ek kom sê nie ja, noodwendig vir een specifieke plek, of om horen te gaan nie, en ek kom sê ja, vir wat ook al die Here jou wil stuur. So Here Jesus, ek dank jou vanoggend vir die krag van die woord, dank jou dat jy net weer in ons harte kom praat, dat jy wil geskiet in ons levens, Here. Here, laat jy wil geskiet op die aarde soos in die hemel, dis ons gebed vanoggend, Here. Jesus, dat jy kom. En ek bid vir elke een in wie sy hart jy besig is om te werk. En Heilige Gees, ons bid vir duidelijkheid. Ons bid vir een sensitiviteit om jy stem te hoor. En vanoggend wil ons ja sê, Here. Terwijl ons die lied sing, is jy welkom om voor het te kom. Graag saam met die bid.